numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După cum știți, în cursul lunii iulie o să avem cuvântul acesta în loc de discuțiile obișnuite. Acum, astăzi trebuie să vorbim despre faptele apostolilor, despre convertirea Sfântului Apostol Pavel. În mod fericit este ziua prăznuirii Sfântului Apostol Pavel, așa că numai bine este bine să ne aducem aminte de Sfântul Apostol Pavel. O să mă opresc asupra unui verset din capitolul 9, capitolul convertirii Sfântului Apostol Pavel din Faptele Apostolilor, versetul 9 din capitolul 9. În acest verset 9 se zice așa: și trei zile a fost nevăzând și n-a mâncat, nici n-a băut. Despre faptul că după întâlnirea Mântuitorului, după întâlnirea Sfântului Apostol Pavel cu Mântuitorul pe drumul Damascului, după tradiție, după 6 zile de drum, deci era în a 6-a zi a drumului, cale de 7 zile era aproape între Damasc și între Ierusalim și Damasc, în a 6-a zi, aproape înainte de a ajunge la Damasc, ziua la miază mare, o lumină l-a înconjurat de sus, a coborât peste ei, peste el și ceilalți postași, călăreți, care era și asupra cărora avea autoritate, avea toate înscrisurile și sigiliile și trimiterile de la Ierusalim ca să aresteze pe toți cei care credeau în Hristos în Damasc. O lumină de sus mai puternică și mai strălucitoare decât soarele i-a cuprins. El a căzut de pe cal în timp ce auzea cuvântul: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și se pare că mai târziu el spune într-un cuvânt, Sfântul Apostol Pavel spune: după înviere l-au văzut femeile mironosițe, l-au văzut Maria Magdalena, l-au văzut Petru, l-au văzut cei doi călători spre Emaus, l-au văzut cei 12 de mai multe ori, cei 11 când a intrat prin ușile încuiate, l-au văzut după aceea la înălțare mai mulți și mai târziu, chiar înainte de înălțare, chiar 500 de frați adunați la un loc. El vorbește despre 500 de frați, adică 500 oameni din biserica creștină veche care erau adunați la un loc și l-au văzut pe Mântuitorul în mijlocul lor și zice: iar la sfârșit l-am văzut și eu. La sfârșit l-am văzut și eu. Asta însemnând că în mijlocul luminii probabil că l-a văzut pe Mântuitorul. Deci nu era numai o lumină. El l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos în mijlocul acestei lumini, chipul lui Dumnezeu, chipul Mântuitorului și chiar el întreg. Pentru zice: iar la sfârșit l-am văzut și eu. Ceea ce și îl îndreptățește să se numească apostol. Nu poți să fii apostol dacă nu ești numit apostol și nu-l cunoști față către față pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și pe aceasta se baza și faptul că el spunea: sunt apostol al lui Iisus Hristos. Eu, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. Se semnează de mai multe ori așa. Pe această întâlnire dumnezeiască pe care a avut-o. Oricum, iar după această întâlnire în care a auzit: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și el a zis: cine ești, Doamne? Și el a zis: eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Ce dorești să fac? Și el a zis: ridică-te, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Și l-au ridicat de mână și l-au purtat de mână până în Damasc, pentru că el nu mai vedea. Iar ceilalți care erau cu el erau încremeniți de frică, pentru că lumina o văzuseră, glasul l-au auziseră, dar nu înțeleseseră cuvintele. Și au călătorit spre Damasc, au ajuns acolo pe strada principală a Damascului, în casa unui anumit Iuda, un evreu. Și acolo a stat 3 zile și 3 nopți, nemâncând și nebăând și probabil nedormind și fără putere de a vedea, ochii lui se închisese la exterior de la acea lumină și de la chipul pe care îl văzuse al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și zice, acesta e versetul 9, și 3 zile a fost nevăzând și n-a mâncat, nici n-a băut. Acum, asupra cărui lucru vreau să mă opresc în legat de acest verset scurt. Că acest verset ne vorbește de o milă lui Dumnezeu cutremurătoare, de o putere a dragostei sale fără seamăn, la prima vedere, ce zice, ce legătură poate să aibă mila lui Dumnezeu, dragostea lui fără măsură, cu că el 3 zile n-a mâncat și n-a băut și n-a văzut, adică unde e mila lui Dumnezeu? Dar să ne gândim puțin. Puțin mai înainte de aceste 3 zile, el, Pavel, scotea foc pe nări împotriva bisericii, era prigonitorul bisericii și a auzit cum zice Scriptura, zice, iar Saul, suflând încă, suflând, ca și cum mai zice, ca dragonii, scotea foc pe nări de mânie împotriva creștinilor, suflând încă ucidere împotriva ucenicilor Domnului, adică făcea ucidere și el și recunoaște mai târziu că pe mulți dintre creștini i-a tras în închisoare și femei și bărbați și a participat la uciderea nu numai a lui Ștefan și altora, iar Saul, suflând încă ucidere și amenințare împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhierei și a cerut de la ei scrisoare către sinagogile din Damasc, ca dacă se va afla acolo pe vreun dintre bărbați, cât și femei, care merg pe calea lui Dumnezeu, aceasta, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să-i aducă legați la Ierusalim. Și râvna lui era foarte mare. Deci, în această râvnă, în apogeul râvnei, aproape că se vedea Damascul în zare. Aproape că se vedea Damascul în zare și putea. El credea, sincer credea, că rămășițele creștinilor, că el recunoaște mai târziu și spune, am prigonit pe creștini în Ierusalim și am căutat în toate cetățile din prejurim, adică în Galileea, adică în Iudeea, adică în Samaria, peste tot i-a căutat. Și el credea, sincer, că creștinii s-au refugiat, rămășițele creștinilor, cum probabil s-a și întâmplat cu o parte dintre ei, s-au refugiat în Damasc, o altă prefectură romană în care ei nu aveau autoritate, dar așa a reușit prin arhierei și prin influențele lor asupra prefectului, asupra lui Ponțiu Pilat și să meargă cu însemne și cu scrisori și cu sigilii ca să ia și pe cei din Damasc. Deci era în plină râvnă, era sfârșitul lucrării lui, sfârșitul stingerii acestei erezii din perspectiva lui. El trebuia să ajungă în Damasc cât de repede până să apuce creștinii să afle că el are treabă grea acolo de făcut și să-i prindă și să-i aducă legați la Roma. Și bănuia că probabil dintre ei va găsi dintre ucenicii Mântuitorului, împotriva cărora avea el multă râvnă, adică cei 12 apostoli, dar nu numai, probabil că credea că o să găsească și corpul delict, adică trupul lui Hristos furat de ucenici. Așa credea că trupul lui Hristos a fost furat de ucenici și că este dus undeva și ascuns. Și închipuiți-vă, era vârful râvnei lui când, după 6 zile de călătorie, de-abia aproape că ajungi la Damasc, într-o asemenea stare era Saul și în momentul acela are loc întâlnirea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vârful râvnei și învârtoșării lui, vârful dorinței de vărsare de sânge a iudeului împotriva creștinilor, a fariseului habodnic împotriva lui Hristos și dintr-o dată din acel om în 3 zile se botează. În 3 zile, pentru că după 3 zile Dumnezeu îl trimite pe Anania la el și îl botează. Ce s-a întâmplat? Ce sunt aceste 3 zile până la urmă? Ce sunt aceste 3 zile? Decât o perioadă de mare pocăință a lui Pavel. Aceste 3 zile au fost o perioadă de mare pocăință a lui Pavel. Nu din partea unui om care nu știuse până atunci. Nu din partea unui om care avusese gânduri învârtoșate. Nu din partea unui om care, nu crezuse în Hristos. Ci din partea unui om care îl prigonise pe Hristos și pe toată biserica lui. Și au fost destul 3 zile. 3 zile, înțelegeți? 3 zile în care n-a mâncat și n-a băut, nu i-a interzis nimeni. Nu i-a zis Dumnezeu, nu mânca și nu bea, că așa trebuie să ai pocăință față de mine. N-a vrut el, pentru că cum să mai mănânce, cum să mai bea după ce văzuse. Întâlnirea fusese atât de puternică încât nu mai aveai nicio dorință de mâncare. Asta o trăiești și voi când vă întâlniți cu cineva care este foarte drag sau cineva care vă marchează viața. Nici nu va mai bine să mâncați, să dormiți, să beți nimic, pentru că ceea ce se întâmplă în interior și în viața voastră lăuntrică este mult mai puternic și fenomenele și lucrurile care se petrec în interiorul inimii, a minții, dumiririle care au loc acolo sunt mult prea puternice și mult prea importante și mult prea valoroase decât să te mai preocupe că mănânci, că aproape toate instinctele cad, se supun acestei căutări lăuntrice a sufletului, acestei tulburări, acestei stări de așteptare. Așa se întâmplă la Pavel. Nu i-a impus nimeni să nu mănânce, să nu bea. Dar pentru el, aceste trei zile au fost trei zile de mare pocăință. Adică, vă dați seama, ce a făcut el trei zile? S-a lămurit, s-a dumirit, s-a gândit. El și-a dat seama de adevărul a ceea ce văzuse chipul lui Dumnezeu, s-a întâlnit cu Dumnezeu pe care el îl prigonea și a dat seama că de fapt el îl prigonea pe Dumnezeu. Că el cu râvnă îl prigonise pe Dumnezeu. Și a dat seama că acela era Fiul lui Dumnezeu. Și nu își putea ierta așa ceva. Cum putea să-și ierte așa ceva? Cine poate să-și ierte cu ușurință asemenea lucruri ce făcuse el? Și Dumnezeu a socotit destul trei zile. Destul trei zile. Pentru Pavel. Înțelegeți de ce am zis că se arată aici mila lui Dumnezeu? Mai presus de orice înțelegere. Nu l-a ținut un an, nu l-a ținut doi, nu l-a ținut 20 de ani, nu l-a ținut... Păi un om care ucide, nu? A ucis. Un om care prigonește, un om care lovește cu piciorul în biserica lui Dumnezeu, un om care îi chinuie pe creștini ca să se lepede de Hristos, că recunoaște mai târziu că i-a chinuit. Ce metode de chin puteau să fie atunci în vremea? Un om care face toate lucrurile astea, care suflă foc împotriva bisericii lui Dumnezeu și a lui Hristos și a apostolilor. Un asemenea om este iertat în trei zile. Nu, nici măcar nu cred că trei zile ar fi trebuit Dumnezeu ca să-l ierte, ci trei zile a avut el nevoie să se lămurească în sine, să se așeze, să se dumirească, să înțeleagă ce s-a întâmplat cu el, să poată pune lucrurile în ordine. Să înțeleagă ceva din tot ceea ce până atunci era structurat cu totul și cu totul invers împotriva lui Hristos, toate citatele, toate versetele, toate cărțile Vechiului Testament, toate învățăturile rabinice, tot. El trebuia să reașeze, să le revalorifice, să le reînțeleagă, să înțeleagă ceva. Să le repună toate în ordine, să întreagă cum. E ca și cum este o cutie neagră în care intră ceva și iese ceva, intră, să zicem, nu știu, introduci ceva și iese altceva ca la calculator. Nu știi ce e acolo în cutia aia neagră, habar n-ai, nu știi câte circuite sunt, ce se întâmplă. Și tu zici, sigur, se întâmplă așa. Dar după aia îți dai seama, la un moment dat, poți să te dumirești, să-ți dai seama că, de fapt, procesul este cu totul și cu totul altfel și ceea ce este, este așa datorită altor fenomene pe care tu nu le-ai înțeles până atunci. Așa, pentru Pavel, atunci a început toată revalorizarea, toată refacerea a toată învățătura, a tot ceea ce până atunci el înțelesese într-un fel, acum trebuia revalorizat altfel, refăcut altfel, regândit altfel, reașezat altfel. A avut nevoie de trei zile, înțelegeți? A avut nevoie de reașezare dintre Dumnezeu. Dovadă că, după trei zile, Pavel se ruga. Dumnezeu îi spune lui Anania, du-te pe strada principală în casa lui Iuda evreul, acolo vei găsi pe un om numit Saul care se roagă, care acum se roagă. Înțelegeți? Adică, deja când poți să te raportezi la Hristos Dumnezeu, rugându-te, nu întrebându-te, nu punându-ți probleme, nu punându-l la col și zicând cine ești de fapt, cum poți să zici că ești Fiul lui Dumnezeu, că putea să pună problema asta. Nu pot să te cred. Poate mi te-ai arătat, dar dacă a fost o vedenie falsă, mincinoasă, cum să te rogi unui om în care nu crezi, unui om care nu crezi că e Dumnezeu? Cum să te rogi? Nu te poți ruga. Faptul că se ruga dovedește clar că el se lămurise. Asta aștepta Dumnezeu. Înțelegeți? Nici măcar nu era nevoie de trei zile. Și Dumnezeu îl ierta pe Pavel. Îl ierta, de fapt, prin însăși cuvintele pe care le rostea Dumnezeu pe drumul Damascului față de Pavel, dovedește că el îl iartă și îl ierta în sine de atunci. Adică, închipuiți-vă că aveți copii pe care iubiți foarte mult și acești copii sunt prigoniți de un om, căutați peste tot, bajocoriți, loviți, închiși, omorâți, copiii voștri. Și tu te întâlnești cu acest om. Ce îi poți spune acestui om? Nenorocitule, o să-ți vin de hac. Acum te voi omorâ. Nu? Așa, asemenea lucru îți vine să spui dacă el ți-a omorât copiii, dacă el ți-a făcut rău, dacă le face rău continuu. Dumnezeu ce zice? Saule, Saule, de ce mă prigonești? Ușor îți este să dai cu piciorul în sepușe. Eu sunt Iisus pe care tu îl cauți. Auziți, deci nicio umbră de răutate, de neiertare. Nu zice, nu te pot ierta, Saule. Nimic. Deci nu-i vorba că Dumnezeu nu l-a iertat. De atunci îl iertase. Incredibilă lipsă de reproș. Dumnezeu nu-i reproșează. Nu-i reproșează nimic. În afară, de ce mă prigonești? Ce ai cu mine? Atât, e singurul, dar nu știu dacă putem să numim ăsta reproș. Ce ai cu mine, Saule? Ce ți-am făcut? De ce mă prigonești? Nu-i reproșează nimic. Nu-i spune râvnitorule de cele rele. Ucigașul de oameni. Cum ai ajuns tu să faci așa ceva? Tu care te lauzi cu cuvintele mele, cât i-ar fi putut spune Dumnezeu și nu-i spune acestea? Păi, faptul că Dumnezeu s-a raportat așa la el, l-a trăsnit pe Pavel. Înțelegeți? Gândiți-vă ce a putut el judeca în acele trei zile. Cum a putut? Adică tu îi ucizi copiii cu care Dumnezeu se identifică, îi bajocorești, îi arunci în pușcării, îi chinuiești să se repede de Hristos, pe unii omori și după aceea auzi la Dumnezeu cuvinte de o frumusețe, de o bunătate, ușor ți este să dai cu piciorul înțepuș, adică tu îți dai seama cât te chinuiești făcând asta, ce rău îți faci ție, auziți, adică atâta noblețe din partea lui Dumnezeu, lipsă de judecată față de el, lipsă de punere la zid, lipsă de cuvinte aspre, nu-i spune cuvinte aspre, pe asta trebuie să-l fi durut pe Pavel de 1000 de ori mai mult, dacă Dumnezeu ar fi zis, nenorocitule, cum ai ajuns tu nebune să-mi prigonești mie, copiii și biserica mea? Nu știu dacă Pavel s-ar fi întors. S-ar fi întors de frică, ar fi căzut de frică. Dar dragostea lui Pavel, care s-a născut atunci față de Dumnezeu, cu siguranță a avut o bârșie și cuvintele acestea pe care Dumnezeu le-a rostit și le-a spus. Și noblețea cu care a vorbit Dumnezeu. Adică, o asemenea noblețe, un asemenea fel de a te raporta a lui Dumnezeu la Pavel, la om, nu poate să nască decât o dragoste mistuitoare. De fapt, un mare istoric, mare, mare istoric, care nici măcar nu era creștin, a spus că Pavel este unul dintre cei mai mari cuceritori ai lumii din toate timpurile. Deci nu se poate compara cu Alexandru cel Mare, se poate compara cu Darius, se poate compara cu Napoleon, dar el zice, îi biruiește pe toți. Că el singur, fără armată, fără nimic, a biruit o lume întreagă după aceea, de fapt, cu Dumnezeu. Orientul, venea din Orient un om care a biruit tot Occidentul. Un om, care avea o flacără a râvnei atât de mari, o iubire față de cel pe care îl mărturisea atât de mare, oriunde mergea, lăsa în urmă comunități vii, care au păstrat cuvintele, toată civilizația noastră aproape, este așezată creștină, este așezată pe cuvintele lui Pavel, bineînțeles al Evangheliei, dar și al lui Pavel și epistolelor lui, și a educației și a felului cum a arătat el să ne așezăm în biserică, să ne aportăm la Dumnezeu. Totul e așezat pe aceste cuvinte ale lui, pe învățăturile lui, pe care le-a luat de la Hristos, pe epistolele lui care au circulat din vorbă în vorbă, trimise de la biserică la altă, dintr-o parte alta a Imperiului, din Spania până în Persia, din Africa de Nord, din Etiopia până în Scandinavia, umblau scrisorile lui și se citeau în biserică duminică de duminică, că așa s-au obișnuit. Erau atât de valoroase, erau atât de importante, aveau atâta învățătură, încât scrisorile lui trimise unei biserici din Roma, unei biserici din Tesalonic, unei biserici de nu știu unde, care erau copiii lui și pe care el îi iubea și care erau locurile în care el fusese și lăsase scris, din Antiohia și din Asia Mică și de dincolo, dinspre Tars, până la Roma și unii spun chiar că a fost și în Spania, a lăsat peste tot locuri unde comunități vii care au fost începutul marii biserici creștine care a cucerit după aceea Imperiul Roman, Europa, lumea. Un om. Ce dragoste trebuie să fie avut acest om? De unde trebuie să fie luată această dragoste? Decât de la Hristos. Și când n-avea cum să nu dobândească acest foc lăuntric de vulcan care a aprins toată lumea, decât de la dragostea lui Hristos față de el, pe care a simțit-o în cuvintele lui Dumnezeu. Aceste cuvinte lui Dumnezeu, această dragoste lui Dumnezeu, l-a copleșit, l-a făcut praf și pulbere. Deci faptul că Dumnezeu nu i-a reproșat, nu i-a spus cuvinte aspre, încă l-a chemat cu chemare de dragoste, i-a zis, Saule, că nu chem pe nimeni de două ori, decât mama te cheamă, sau poate iubitul, sau iubită, sau, dar altfel nu. Cine te cheamă de două ori? Cu același, spunând parcă cu drag numele, Saule, Avrame, Moise, Samuel. De ce zicea Dumnezeu așa? Ca să te cheme Dumnezeu așa, ochii lui s-au deschis larg, mari și sau au orbit în exterior după ce au văzut chipul, dar s-au deschis în interior spre adâncurile ființei lui. Și el, de fapt, s-a petrecut cu el ce s-a întâmplat cu Mântuitorul în cele trei zile. Adică, și cred că toți trebuie să treacă prin această coborâre în iadul interior. El, de fapt, în cele trei zile a coborât în iadul, zidit, an de an, clipă de clipă, o viață întreagă în interiorul lui. Un iad care, un iad al concepțiilor, al ideilor despre viață, a părerilor, care toate conlucrau și erau așezate în așa fel încât să-L scoate pe Hristos afară. Și să-L socotească pe Hristos cel mai mare dușman al său. El a trebuit să coboare după ce a trăit acea întâlnire cu Dumnezeu, a trebuit să coboare în adâncurile iadului lui, el a orbit exterior, dar s-a întors spre interior și a intrat acolo în adâncul inimii sale și a minții sale și a avut coborârea aceasta de iad. Nu întâmplător Hristos trei zile și trei nopți a fost mort și pus în mormânt și a coborât la iad, iar tot trei zile i s-a dat și lui Pavel. Nu este întâmplător acest lucru, nu este întâmplător că de trei ori cufundăm copiii în scăldătoarea botezului. Acele trei zile în care a coborât Dumnezeu în adâncuri nu sunt întâmplătoare și nu în adâncurile iadului și în adâncul pământului, au un înțeles foarte adânc, foarte adânc, despre care o să mai vorbim alte dăți, dar Pavel n-a făcut decât să imite pe Mântuitorul fără să știe. El a coborât în adâncul lăuntric al sufletului său și această coborâre în adâncul, în iadul lăuntric al nostru, că și noi am zidit o lume întreagă, făcută din jumătăți de adevăruri, din păreri, din imaginații, din așteptări, din nădejdi false, din dorințe secrete și rușinoase, din... E o lume întreagă zidită acolo în adâncuri, pe care refuzăm să o desfințăm. Ea trăiește, subzistă, există și își va arăta mai devreme sau mai târziu toată puterea sa. Încă, și știți când își arată mai mult puterea această lume lăuntrică pe care noi nu o băgăm în seamă, de care Părintele Arsenie Boca îi interesa când se interesa. De aceea Părintele Arsenie se interesa despre ce fel de oameni erau în familia ta, în casa ta, cum ți-ai petrecut copilăria, cum ai crescut. Și pentru că, în general, această lume lăuntrică este zidită în contextul și în contingentul familiei, moștenind de la părinți, educat fiind acolo, ce ai citit, ce ai făcut, ce ai lucrat, ce ai învățat, cum ți-ai trăit copilăria. Și această lume lăuntrică și această moștenire latentă, care de cele mai multe ori este ținută sub stăpânire minimal de o anumită parte a conștiinței noastre, de o anumită parte a cenzurii conștiinței. Deci noi avem o mică cenzură a conștiinței cu care ținem puțin sub stăpânire această lume lăuntrică, latentă, un iad ambulant în care, pe care îi apare drăguță, pare așa o lume a păpușilor. Dar de fapt sunt niște jumătăți de lucruri, jumătăți de trăiri, semi-trăiri, trăiri mincinoase, lucruri nepuse, neluate de unde trebuie, nepuse la loc, nerânduite și care formează toată lumea noastră lăuntrică și care, mai devreme sau mai târziu, iese la iveală. Iese la iveală în perioada copiilor nu, când zic copiii nu, vin la 3-4 ani încolo, iese puțin la iveală, se ascunde iară, iese iarăși la iveală în perioada pubertății, iese la iveală la om atunci când are perioadă de slăbiciune, are perioadă de puținătate, de suflet. Iese la iveală la fete în perioadele din lună, iese la iveală în perioadele de mare oboseală la oricine, iese la iveală în perioadele de mare ispită, tulburare, de boli grele, de frică, de stări, de limită. Iese la iveală și te întâlnești cu un tine de care nu știai, cu un om fricos, cu un om laș, cu un om șmecher, cu un prefăcut, cu un mincinos, care este în tine. La suprafață totul e sub chipul unui bărbat sau fată mândru, bățos, priceput în toate, harnic, nu știu ce, nu știu cum, dar de fapt, când te întâlnești cu tine în aceste situații limită, de obicei ne ține cenzura conștiinței și rușinea și frica de lume și de ceilalți, de ce zic ceilalți. Când rușinea și frica de ceilalți cade sau nu mai există pericolul de a cunoaște ceilalți faptele tale, dai pe față toată urâciunea aceasta. Se vede la nivelul internetului. Când te ascunzi sub un chip străin și nu mai știe nimeni cine ești și spui un nume pe care nimeni nu-l cunoaște, iese la iveală toată urâșina și murdăria ta. Este cine ești tu. Vorbești murdar, mizerabil, urmărești firme necuvincioase, spui lucrurile cele mai necuvincioase la adresa autorității de orice tip, îți ieși din... Se mai arată, se mai vede atunci când ești singur în mașină și conduci și nu știe nimeni ce zici și zici tot ce îți trece în cap și murdării și mizerii și gunoaie. Este la iveală în multe, dar acela este un munte imens și numai un iceberg mic care se iese la suprafață. Dar partea mare a icebergului din... e acolo în adâncuri. Cu acela s-a întâlnit Pavel în cele trei zile, înțelegeți? Cu ceea ce a înțeles dintr-o dată, a coborât în adâncurile lui să lumineze acolo, să vadă cum le va aranja. Și acolo a găsit iadul. S-a întâlnit cu sine. În lupta aceea, în lupta aceea nu ai cum să mănânci, n-ai cum să bei, n-ai timp de nimic altceva. E o luptă înfricoșătoare pe viață și pe moarte. Toți trebuie să urmăm lui Hristos. Hristos a coborât în iad și noi trebuie să coborâm în iadul nostru. Nimeni nu va fi numit creștin și nu poate să urmeze Hristos dacă nu coboară și el acolo. Ne așteaptă acesta. Cei mai mulți levită o viață întreagă, se prefacă, nu-l văd, trăiesc în tot felul de contexte și situații dulcegi sau pe care și le fac ei în așa fel încât să nu ajungă niciodată la seriozitatea de a coborâ în sine și să se cunoaște, se mint pe sine însuși o viață întreagă zicând nu sunt așa, nu sunt așa, eu sunt bun, eu sunt frumos, eu sunt răguț, eu sunt... Nu, când zice Dumnezeu, numai Dumnezeu este bun, nu e o glumă. Când îi răspunde acelui om care zice învățătorul e bun și el zice, ca și cum ar spune, dacă sunt doar învățător și un om, nu sunt bun, că numai Dumnezeu este bun. Adică omul nu este bun, înțelegeți? Omul are, pentru că este aici pe pământ și pentru că formația lui și formarea lui începe de la un bine, de la un tipar bun, dar peste acest bine, tiparul bun după chipul lui Dumnezeu, se așează toate aceste jumătăți, toate aceste părți, toate aceste minciuni, semi-adevăruri ale unei vieți nerânduite, un harababură care este copilăria noastră și viața noastră. Noi suntem răi. Această harababură are un șef care este diavolul și care știe să formeze și să transforme toată această harababură de lucruri într-un taifun înfricoșător. Să ne facă praf și pulbere. Când îi vom da ocazia și o dăm de multe ori. I-o dăm prin beție, i-o dăm prin ascundere, prin viață lăuntrică și o viață mascată în care nu ne știe nimeni ce facem noi nascuns undeva, cumva, acolo îi dăm prilejul diavolului și ne face praf și pulbere. Îi dăm prilejul de multe ori, prin obișnuința obraznică, atunci când nu mai avem nimic de pierdut în fața unor oameni apropiați, mamă, tată, părinți, frați, surori, soț, soție, nu mai avem nimic de pierdut, că oricum știu că suntem răi, atunci ne dăm drumul cu toată urăciunea, la vorbe grele, la vorbe dureroase, înfricoșătoare. Și diavolul știe să se folosească de acestea și să te distrugă pe tine și să-i distrugă pe cei din jur. Asta este lumea noastră lăuntrică, de care trebuie să ne temem și cu care ne vom întâlni la a doua venire dacă nu coborâm. Și nimeni nu coboară singur. După ce Hristos a coborât în iad, coborâm cu Hristos. Oricine coboară singur se va face praf și pulbere. N-are nicio șansă, nicio șansă în fața acestui iad. Pentru că în mijlocul lui stă diavolul turcește. Înțelegeți? Acolo el este șef. El se așează ca un stăpân, ca un boier, ca un ciocoi, ca un nefârtat, un străin care vine și se face stăpân peste o avere care nu e a lui. El se așează pe multele perne ale iluziilor și părerilor noastre și a jumătăților noastre de adevăruri, care toate stau deasupra chipului lui Dumnezeu. Pe tronul care ar trebui să stea Dumnezeu se așează dracul, înțelegeți? Și el se face șef acolo. Dar noi credem că suntem noi și personalitatea noastră. Nu suntem noi și personalitatea noastră. Este el care știe să joace bine. Și totdeauna ne mimează pe noi. Diavolul totdeauna ne mimează pe noi. Ca să vedeți acest lucru și ca să înțelegeți, vă spuneam acum mai multe dăți că Dumnezeu tot despre Pavel și tot despre această întâlnire, că întâlnirea cu Dumnezeu este cutremurătoare, cum s-au cutremurat ceilalți și Pavel, și este... nu are comparație cu nimic. Deci orice întâlnire cu Dumnezeu este de o noutate absolută. Nu are nimic comparabil cu ceea ce am trăit noi, cu ceea ce simțim noi, nimic comparabil. Este cutremurătoare întâlnirea cu Dumnezeu și incomparabilă cu orice altceva. E invers. Diavolul totdeauna va mima pe om El stă undeva în adâncurile omului și îl mimează pe om. El joacă tot în rolul că nu există. El vrea să fie, să pare cum există și că ești tu. Și să zici, eu sunt acela. Aceasta e personalitatea mea. Asta e felul meu de a fi. Ca să înțelegeți asta, cei ce vreți să înțelegeți, cred că mai genial decât Dostoevski în sfârșitul romanului Frații Karamazov, în care Ivan vorbește cu diavolul, în care Ivan, după ce fratele său, la sfatul său și la învățătura sa, Smerdeacovul, ucide pe tatăl lor, Ivan are întâlnire cu diavolul. Dar el nu credea în Dumnezeu și nu credea în diavol. Și are loc o întâlnire cu diavolul și el vorbește mult cu diavolul și îi zice, nu poți fi diavol. Și el zice, oricum, au dialogul îndelung și ceea ce iese în evidență este că diavolul se folosește de tot ce a trăit el vreodată, de felul lui, de imagine pe care le-a trăit el. Îl mimează pe el și el zice, a, asta o știam. Deci nu poți fi un personaj trăind de mine, zice. Deci o creație a sufletului meu. Pentru că ce mi-ai spus acum e o chestie care am trăit-o la 5 ani. Ce am văzut chipul acum e o chestie care am văzut-o acum 10 ani, nu știu unde. Ceea ce și tot timpul încerca să-l prindă pe diavol, să zic, aha, deci nu ești tu diavol, ești de fapt tu, ești eu. Dar de fapt diavolul și asta vrea. El se folosea. Dar citiți cu atenție acest dialog, care este genial, în sensul că ceea ce vreau să vă explic eu în multe cuvinte, el vă spun în tot în multe cuvinte, dar mult mai bine așezate și rânduite, cât să înțelegeți cum se preface diavolul, cum se preface și ne ia chipul nostru. Și se preface că suntem noi. Se folosește experiențele noastre și ne mimează personalitatea și zicem, eu sunt personalitatea ta. Eu sunt tu. Și omul chiar crede chestia asta. Da, așa este, el este. Dar, întorcându-ne, până nu ești pregătit să cobori în acest iad lăuntric, nu ai șanse să scapi. Totul e numai o chestie superficială pe care te străduiești să o faci, în care e o luptă nesfârșită. Deci până nu cobori în acest iad lăuntric să vezi adevărul despre tine, să vezi cine ești, să vezi cum ești stăpânit acolo în adâncuri, de aceea până nu faci aceasta, toată trăirea ta și toată viața ta duhovnicească e o chestie foarte superficială. Și toată bunătatea ta și toată noblețea ta sunt lucruri vremelice și superficiale și care pot cădea la prima pală de vânt. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa din mână, praful s-ar alege de noi. Nu pentru că El ar vrea să fim răi, ci pentru că noi ne-am întoarce la urăciunea și răutatea care este în noi și la acea putere a întunericului care ne stăpânește de acolo din adâncuri și care s-a făcut stăpân peste acea harababură și care este propice lui, așa cum șarpelui este propice tot felul de cotloane și locuri înguste și înghesuite și unde se poate ascunde. Așa se ascunde diavolul în acea harababură, înțelegeți? Deci dacă Dumnezeu ne-ar lăsa toată această luciditate, cenzura conștiinței, toată această superficială și subțire poșghiță de bunătate ar cădea să face praf și pulbere. Și s-ar arăta urăciunea noastră. Păi numai ne-am obișnuit într-un fel. De-abia putem să ne mai odihnim noaptea, să dormim fără să avem gânduri întinate, fără să... De-abia. Numai să ne ia Dumnezeu din contextul, să ne mute puțin mai încolo. Să ne ia câteva lucruri cu care ne-am obișnuit, câteva ticuri cu care ne-am... mi se pare că e firesc să le facem. Să nu ne mai dea șansa să ne împărtășim de anumite lucruri pe care îi se pară nouă că e firesc să le avem și să ne împărtășim de ele și devenim de o urâșiune și de o răutate și de o tristețe și de o mâhnire. Suntem vai de capul nostru, înțelegeți? Depindem de mii de lucruri în context. Oricând tu și bunătatea ta depinde de mii de lucruri ca să poți să fii bun, înseamnă că ești rău. Nu e bunătate interioară care se arată oriunde și oricând, în orice context. Și eu... bunătate, greu de ținut, de bea, să se facă răutate în orice clipă. Și numai cu bunătăți pe capul nostru zi și noapte și numai cu daruri și toți suntem cam răi și urâcioși. Dar dacă nu ni s-ar da toate și nu s-ar face, ne-am face de o răutate. O răutate care ori se va exprima exterior prin mânie și supărare și învârtoșare împotriva lumii și vorbe și hule și așa și prin necredință până la urmă, ori se va întoarce în interior sau și una și alta. Ori se va întoarce în interior în tristețe, în mâhnire, în boală, în suferință, în multe lucruri și e plin pământul de asemenea lucruri, de asemenea situații. Asta e realitatea. Și atunci, numai cu Dumnezeu poți cobori în acest iad. N-ai ce căuta în acest iad fără Dumnezeu. E ca și cum ai zice, nu poți cobori fără lumină în peșteră. te vei întedica și vei muri și te vei înăca acolo. Nu, mai mult decât lumină, fără ghid, fără, și nu nici ghid, fără tată. Nu poți să mergi prin pădure fără tata, înțelegeți? Nu poți să mergi peste mlaștini fără cel care se pricepe să treacă peste mlaștini și care este acolo, în locul acela și știe bine pe unde să pășească ca să nu se adâncească în adâncul pământului, mlaștine fără fund. Așa este, cine coboară acolo, ori fără întâlnirea aceasta noastră cu noi înșine și de nu va ajunge omul să se urască pe sine, nu este vrednic de Împărăția lui Dumnezeu. O spune Hristos. Credeți că e o vorbă oarecare? De care sine să urască? Acest sine care pare la prima vedere superficial, bun, drăguț, frumos, personalitatea ta, de fapt, dacă ești puțin sincer și te cercetezi pe tine și cobori în adâncul, îți vezi urăciunea. Dacă vreți să o cunoașteți, începe să ziceți rugăciunea inimii. Începe să ziceți rugăciunea inimii cu atenție și cu seriozitate și vor ieși la lumină două lucruri. O parte a sufletului se va bucura și se va lumina, dar mai grav și mai important, că va ieși de la... E ca și cum ai săpa o fântână și la dâncuri va ieși niște gunoaie, niște mizerii, niște duhuri, niște împotriviri, niște învârtoșări pe care nimeni nu ți le puteai imagina că sunt în tine și care ies de acolo. Așa cum cei care se apropie de Sfintele Taine, cei care se apropie de biserică și mai des și stau, se apropie de Sfintele Taine și stau în apropierea lor și se împărtășesc de ele, să știe acest lucru. Nu numai rugăciunea inimii, și apropierea de Sfintele Taine, și apropierea de spovedanii, de orice din lucrurile dumnezeiești, scoate din om toată răutatea, înțelegeți? Iese din om niște duhuri, niște puteri, e ca și cum degetul lui Dumnezeu ajunge la ele și le întărâtă, le scoate de acolo, din cuibarul acela în care ele stăteau pitite și zice că eu sunt bun, eu sunt băiat bun, eu sunt fată bună, dar de fapt în adâncul ele stau și te așteaptă să te ucidă. Mai târziu, dacă nu le scoți la iveală, în vreme de încercare, în vreme de ispită, când vă certați în familie, când este neînțelegere, când un copil are o boală, o să iasă la iveală toate cele duhuri care până atunci erau pitite și erau liniște mare și o să te trezești că ești un om de o răutate și de o urâciune și te stăpânezi niște puteri care sunt în tine și de unde au ieșit, care te vor face praf și pulbere și pe cei din jur, la cei mai mulți ies la bătrânețe. Și se arată omul de o urâciune, urât, răutăcios, plângăcios, învârtoșat, împotrivitor, atent să fie cinstit, lăudat, groaznic, groaznic. Și asta continuă în veșnicie, da, știți, continuă în veșnicie. Deci această întâlnire trebuie să aibă loc între noi și acest interior al nostru pe care a avut-o Pavel în cele trei zile, de foc, cutremurătoare. Un om al adevărului, un om care mergea la țintă, direct, care nu stătea pe, care lua lucrurile pieptiși. Așa a luat-o și în nebunie, în răutate, dar când a văzut că a greșit, a luat-o și spre bine. Cu tot sufletul s-a adâncit în adâncul iadului și a văzut tot ce erau acolo, s-a cutremurat Pavel. I-a ajuns acea smerenie tot restul vieții să știe cine e el. Știe cine e el. Știa cine e el nu numai pentru că a luptat împotriva Bisericii lui Hristos și a persecutat pe creștini și l-a persecutat pe Hristos, ci știa pentru că s-a văzut acolo în adâncurile lui, dintre care cel din tâi sunt eu, credeți că e o vorbă? A venit pentru cei păcătoși, zice Pavel Hristos, să se dăruiască celor păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Păi acesta s-a întâlnit cu iadul din el, știa bine ce știa. N-avea, nu o spunea de formă. Știa bine ce știa. După ce vezi acest iad, nu mai ai nevoie să te duci să vezi și iadul altora și să compari. Deci iadul din tine și urăciunea care s-a sărășit din tine și mizeria care e în tine îți dă smerenie, îți dă rușine în fața celorlalți și plecăciune și nu mai vrei să te lauzi cu mine. N-ai chef de nicio laudă. Le vezi urâte laudele și mincinoase pentru că tu știi că n-au de unde și n-au ce. N-au, tot e o minciună până la urmă. Cine se coboară acolo nu mai invidiază pe nimeni. El se miră că îl mai privesc cu oamenii în mijlocul lor. Se miră că Dumnezeu lasă sub soarele lui Dumnezeu. Că încă soarele strălucește peste noi, că încă razele lui cad peste noi și nu se murdăresc și nu se întinează, că încă ploaia binevoiește să cade și peste noi nevrednicii. Nu, a căzut o picătură pe mine. De ce a lăsat Dumnezeu? A căzut că mare milă că a căzut pe malduri de pământ murdar și nu știu că a îngăduit Dumnezeu și peste un malduri de pământ murdar să cadă o picătură sfântă de la el. Înțelegeți? Așa. Asta e calea. Dacă nu gândești așa, iad. Iadul acesta Deci dacă nu gândești așa, iadul acesta începe să iasă de acum în mândrie, în părerea de sine, în chinuiala aceasta, care e la un nivel superficial acum, dar se va arăta la un nivel macro, mega, dincolo, în veșnicie, mergând la un chin fără sfârșit și fără o sândă veșnică. Acestea câteva cuvinte despre, puține, despre Sfântul Apostol Pavel. Și să nu uitați, cei care vreți să vă înscrieți pentru tabăra mare 1-12 august, să zicem Tatăl nostru pentru că Dumnezeu să se milostivească de cei care vor să participe sâmbătă la marșuri. Este un marș sâmbătă al persoanelor gay sau lesbiene, care se va face undeva prin piața, de la piața, din piața catedralei noastre, Avramiancu, și nu știu unde se merge. A fost inițial. Deci Podul Garibaldi. Sunt, au fost o felul de propuneri între oameni, în biserică. Unii au zis, în general, ierarhia ne-a îndemnat să nu participăm nici la manifestații contra, pentru că prea dăm importanță și dintr-o dată, wow, chestia că sunt alții care stau împotrivă și se umblă cu steaguri și cu prapuri și nu știu ce, pare ceva foarte interesant și atunci de-abia așteaptă presa să... Și ceilalți care probabil o să fie 50 o să zică, wow, ce valoros suntem. Pe când așa, ne luând în seamă, lăsând deoparte și exact cum gândurile rele le lași să treacă fără să te tulburi, fără să le dai importanță, așa și aici această manifestare, care nu e potrivită acestor oameni, trebuie mai degrabă trecută cu vederea decât stăm împotriva acolo și ne certăm cu ei. Și au fost diferite sfătuiri. Unii au zis să stăm în jurul catedralei atunci când era vorba că de acolo pornește marșul și să stăm, să ne facem mână de mână așa în jurul catedralei. Nu prea merge. De-abia așteaptă presa să filmeze să ne chestii. Alții au zis nu știu ce, nu știu. Până la urmă s-a ajuns la o hotărâre că la ora la care începe marșul pe nu știu unde, pe la Podul Garibaldi, cei care vor să intre în catedrală și acolo se facă o slujbă, o rugăciune. Asta cred că mi se pare frumoasă. Asta mi se pare bună. Deci cei care vreți, puteți merge, nu știu la ce oră.
La 11.
La 11? 11, sâmbătă, în catedrală. Așa cum povestește un episcop ortodox din Kenya că venea acolo un mare, mare vraci care lucrea cu puterile întunericului și care tămăduia cu nemiluita prin puterea diavolilor în mijlocul capitalei Keniei și când a venit a doua oară au hotărât ei să facă paraclisul Maicii Domnului în biserica lor, creștinii ortodoxi au hotărât să facă paraclisul Maicii Domnului și rugăciunile de exorcizare a Sfântului Vasilie cel Mare, au zis să facă asta și n-au mai putut să facă nimic acela. Ăla care până atunci făcea minuni peste minuni, aceștia se rugau în biserica lor și a zis nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Nu pot să fac nicio minune. Cineva de aici mă leagă, un duh, o putere, un Dumnezeu mai puternic decât Dumnezeii mei, toți la un loc. Și au aflat că creștinii ortodoxi făceau paraclisul și rugăciune Sfântului Vasilie Mare în biserica lor. Deci cred că mai degrabă așa decât prin ieșit și nu știu ce și contre și cum încearcă să facă partidul Noua Dreaptă, care nu știu dacă face bine, dar e bine și ei fac și ei ce cred ei că e bine. Dar eu cred că noi nu trebuie să facem așa, ci trebuie să mergeți cu cei care vreți, să mergeți la catedrală și vă rugați. Practic, sunt mai și Domnul. Cred că e cineva bun. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească pe numele Tău, vie împărăție Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvinteze, să vă ajute pe toți.
Amin.